spirituála. Duchovní Evropa.
11. ledna 1663 zemřela v Praze Marie Elekta Karmelitánská, to je jeptiška původem z Itálie. Takže dnes máme jeden z těch dílů, kdy Evropa přichází do Čech, a to doslovně, jak jsme říkali, Marie Elekta, zakladatelka pražského ženského Karmelu, a dnes ta slavná mumie, ta jeptiška sušená. Viděla jsi někdy mumii?
Ale ano, a strašně jsem se jí lekla. Už nevím, s kým jsem tam byla, šli jsme kostelem a najednou ona pokynula a tam, co si strašlivého bylo, nepřipravená jsem byla, netušila jsem, takže byl úlek veliký. Ale jinak u těch karmelitek jsem měla vzdálenou příbuznou a patřila k tomu mlčenlivému, přísnému řádu života v klauzuře, a před věčnými sliby to ze zdravotních důvodů vzdala, protože zkrátka to vydrží málo kdo, ten přísný řád.
O tom si budeme taky povídat, že vlastně, že to věru nebyla žádná legrace, toto se Marie Elekta přinesla.
Ona potom odešla úplně do opačného řádu, a sice k malým sestrám, které žijí uprostřed komunit těch nejbídnějších, těch vyloučených sociálně, a tam byla šťastná.
Každému nechť jeho štěstí přáno, pokud to není na úkor jiných. Musíme vždycky dodat tak. A jedeme do Terny. Jedeme do Terny, což je v Itálii. Karmelitky, stejně jako karmelitáni, samozřejmě pocházejí ze Španělska. A když Zdeněk Kalista píše tu svoji monografii o Marii Elektě, což je vlastně do dneška stále nepřekonaná knížka, tak hovoří velmi důkladně o španělském vlivu, že vlastně ti karmelitáni i ty karmelitánky u nás představují jakousi transfúzi toho španělského, to znamená v případě mužského karmelu ducha Jana od Kříže, v případě ženského karmelu ducha Terezie z Ávily.
Míněno bosí karmelitánky.
Ano, ano, samozřejmě, ano, správně. Děkuji, prosím tě, ano, velmi děkuji za připomenutí. Karmelitáni i karmelitánky jsou dvojí, takzvaní obutí a bosí, což neznamená reálně, že opravdu chodí barefoot, jak se dneska říká, ale že chodí v sandálech, a znamená to jakoby ten reformovaný, přísnější řád. Jinak karmelitáni samozřejmě pocházejí ještě z vrcholného středověku, a pochází ze svaté země. Já jsem řekl, pojedeme do Terny, do střední Itálie. Teď jsme se mentálně jakoby maličko myhli kolem Ávily. Ale ještě úplně na počátku je ta svatá země, kde se tyčí hora Karmel, na níž údajně poustevničil prorok Eliáš, nebo neúdajně, tam reálně, jak si prostě působil, ke kterému se karmelitáni vlastně hlásí jako k tomu pra zakladateli. Ale dnes nebudeme dlít ve svaté zemi příliš, jak už jsem sliboval několikrát, jdeme do Terny. To není moc hezké město. Má pěkné centrum, je tam kostel od Berniniho, ale jinak je to hodně průmyslové, takže to není úplně místo, kam by se běžně jezdilo na poutě. Nicméně, jenom abychom si to představili na mapě Itálie, je to vlastně kousek od Orvieta. Jo, tam, co jsme byli nedávno za těmi památkami gotickými. No a právě v Terny byl zřízen roku 1606 první mužský klášter v Itálii. Vlastně z iniciativy papeže Klementa VIII. Aldobrandiniho, nejdřív tedy mužský a potom následoval ženský. Zajímavé přitom je, že karmelitáni sami trochu váhali, jestli vlastně chtějí expandovat mimo Španělsko. Říkali, to je natolik vázáno na tu naší španělskou drsnou vyprahlou spiritualitu, jestli ti měkcí Italové to zvládnou. No, zvládli, a zvládli to i v Praze, ale jak jsme říkali, není to opravdu pro každého. 1606 v Terny zřízen mužský řád, a to slečna Katarína Tramazzoli právě měla jeden rok. Takže ona se vlastně narodí ve stejné době, kdy se v Itálii narodí ty první karmelitánské kláštery, vstupuje do kláštera v rodném městě Ale brzy je potom poslána na sever, protože nejenom papežové chtějí Karmel, jakožto jeden z těch, jak bychom to řekli, populárních, módních, zajímavých, přitažlivých řádů, ale i Habsburkové to chtějí. Habsburkové samozřejmě k tomu mají ještě svoje pragmatické důvody, protože chtějí proti reformaci, jak v zemích rakouských, tak v zemích uherských, tak také v zemích českých. Takže oni nejprve pošlou do Vídně, kde ona zakládá Karmel, založí to tam, pak řeknou, dobrý, tak dál, holka. A prostě pošlou jí do Štýrského Hradce, neboli Grácu, jak se říká, ale máme staré krásné české slovo Štýrský Hradec, tak proč to nepoužívat? A když tam to založí a trošku stabilizuje, tak ji pošlou do Prahy. V Praze to pochopitelně má ještě úplně jiné rozměry, protože Praha je přece to město reformace a město proti Habsburského povstání, takže tady ten zájem je vysloveně státní, jo? Že prostě i pomocí těch karmelitek mají být vlastně potlačeny ty zbytky reformace, které se tak jako různě skrývají, jako známe z Jiráska, jak ještě v 18. století na těch vinicích dělají ty bohoslužby.
A jak mohou karmelitky pomáhat proti reformaci, když jsou v klauzuře?
Ano, to je právě barokní chápání smyslu kontemplativních řádů. Oni pomáhají tím, že se modlí, protože to je striktně kontemplativní řád, který, jak jsme říkali, nevychází ven a v zásadě většinu života, kromě těch jaksi praktických prací v klášteře, tráví tím, že se modlí. A věří se, že ta modlitba pomáhá v tom neviditelném duchovním boji, a to znamená v Čechách, pomáhá jaksi porážet toho ducha kacířského. Jo, takže prosím tě, když jsem připravil tenhle ten scénář, tak jsem se tak jako díval, co je vlastně nového o Elektě napsáno nebo natočeno. Od té vlastně slavné klasické Kalistovy monografie. No, moc ne, ku podivu. Ale narazil jsem na jeden hodně bizarní dokument, kde strašně vychvalovali tu protireformaci, jak tady konečně ona udělala ten pořádek a někdo tam vykládal nějaké naprosto prostě fantasmagorické neověřené zázraky, že měl nějaké bolesti a tu jsem cítil na rameni ruku Marie Elekty a pak jsem se podíval na obrázky té mumie a viděl jsem, že to byla skutečně ruka Marie Elekty. Jo, tak i takové pořady se občas točí, tak ten náš bude trošičku jiný. Tak a už jsme tady skutečně v Praze. A teď o to, kde jsme v Praze. Protože když se řekne dneska Karmel v Praze, tak si představíme ten kostel a k němu přiléhající klášter na Hradčanech, kde oni ale už teď nejsou.
Ano, ta mumie v roce 2024 byla převezena na jiné působiště karmelitek, asi 30 kilometrů od Prahy do vesnice Drasty.
Ano, přesně tak, přesně tak. Ještě donedávna se říkalo, pražský Karmel, to je tam na Hradčanech. No, ale ten Karmel, do kterého přišla Marie Elekta, respektive který vlastně zakládala Marie Elekta, ten byl dole na Malé Straně. A je to tam, kde je Josefská ulice.
A kostel Vojanovy sady, ne?
A Vojanovy sady, přesně tak. To je celý ten blok vlastně mezi Josefskou ulicí, téměř nábřežím Vltavy. To celé vlastně byl ten karmelitánský klášter s tou velikou zahradou. Ovšem, tam musíme říct, ty Vojanovy sady, ty nás budou velmi zajímat, ale zároveň si musíme říci, to je kostel, ve kterém Marie Elekta nikdy nebyla. Tedy, takhle, ona tam byla sušená, ale nebyla tam za život, protože ten kostel ještě nestal. Jo, tady ten žádný Karmel nebyl. Nějaká zbožná šlechtična, teda ona to nebyla jen tak nějaká zbožná šlechtična, ona to byla Frebonie z Pernštejna, což byla vnučka Marie Manriquez de Lara, která souvisí s pražským Jezulátkem, čili to byla jedna z těch jako ultrakatolických rodin, odkázala dům na Malostranském rinku u Směřických. Zase ty paradoxy, dům u Směřických, to znamená tam, kde vlastně se plánovalo to protihabsburské povstání pod vedením Směřického. Ale jak řečeno, dům na rinku, takže tam nebyl klid, takže ho prodali a koupili ten prostor v dnešní Josefské ulici a tam pozvolna začali stavět. Čili abychom se nepředstavovali, že Marie Elekta přichází do hotového kláštera. Ne, ona tady těch několik svých pražských let stráví v podstatě na staveništi. Jo, to je prostě staveniště, kde ona se snaží dělat ten karmel a zavádí tu klauzuru a...
No, ale to též dělají ty karmelitky v těch drastech, taky je po klauzuře, protože je třeba stavět a oni se, co vím, naučili spoustu takových těch stavebních dovedností, zednických a podobně.
Ano, to se mi Marie Elekta osobně pochopitelně se neúčastnila zednických prací. Zase, reálie duchovních řádů v předkoncilní době byly dva druhy sester, nebo podobně dva druhy bratří. Jedny byly ty, co se modlí v zásadě, a druhé byly ty, co dělají ty pomocné práci. Ty, co tam prostě vaří, perou, dělají všechno to prostě fyzickou práci. A bylo to dáno úplně jednoduše tím, jestli si přinesou věno, jestli jsou z aristokratických anebo bohatých měšťanských rodin, takže v tom klášteře nemusí pracovat. A nebo jestli jsou to chudé holky, takže v tom klášteře musí pracovat. Jo, to byly reálie tehdejší doby. Ale samozřejmě paní Katarína Tramazzoli, ta pracovat nemusela, ta to v uzovkách jenom řídila a přijímala ty nové sestry. Tam je zajímavé, že ty sestry byly naprostou většinou, už ty, co sem vlastně přišli s ní, ale i ty nové přijímané, z rodin německých nebo jinak evropských. Jo? Či ten její konvent, který si přivezla, byl španělsko-italský národnostně. Potom tedy vstupovali další. Zajímavé je, že první novicka, kterou přijala, byla ze slavného rodu Velserových, což byl rod původně nikoliv aristokratický, ale rod bankéřů. To byly ty slavné rodiny Fuggerové, Velserové, ti slavní katoličtí bankéři, co financovali svatou říši římskou. A jedna Velserová už předtím byla v českých dějinách a to byla manželka Ferdinanda Tyrolského, nerovného rodu, takže ji schoval na tom křivoklátě tehdy. Takže druhá Velserová z Augsburku vstupuje do českých dějin, jakožto vlastně druhá po Marii Elektě a taky vlastně byla potom převorkou nějakou dobu. A to ještě není celé, ještě ta národnostní komplikace. Pak tam totiž ještě byly Polky. Protože v té době Švédové napadají Polsko, jsou velmi úspěšní, skoro celé Polsko dobudou a karmelitky z Krakova utečou před švédskou invazí do Prahy. Takže vlastně na tom staveništi žijou dvě komunity a jsou z toho problémy, protože ta polská jí nechce poslouchat. Takže se jim potom velmi ulevilo, když se mohli zase vrátit do Polska a mohla se Marie Elekta věnovat už jakoby jenom té španělsko-italsko-německé komunitě.
Odkud ty to všechno víš? Od Kalisty?
Prosím mě, tohle je většinou z Kalisty. Jo. Ještě jsem se, takhle, prosím mě, máme vlastně o Marie Elektě máme, když pominu publikaci, která je věnovaná speciálně té mumii, od Emanuela Vlčka, tak máme vlastně klasickou monografii od Zdeňka Kalisty, psanou v 60. letech. Máme knížku Antonína Novotného, Pražské karmelitky. To jsou takové ty malé špalíčky, co vycházely od 30. let, zaměřené spíš tak jako pragenzisticky. Tam není moc teologie, to jsou spíš takové jako historky, trošku drby. A potom ještě vlastně předtím vycházely starší životopisy Marie Elekty v 19. století. Ona byla velmi populární a byly samozřejmě pokusy jí svatořečit, které prozatím neuspěly, takže ona není oficiálně ani svatá, ani blahoslavená, ale v uzovkách pouze ctihodná. No a samozřejmě vždycky, když jsou pokusy nějakou osobu svatořečit, tak se samozřejmě zkoumá její život a taky texty, které zanechala, které jsou o ní nebo které případně sepsala ona sama. Jenomže tady je problém, že my od ní skoro nic nemáme. Víme, že ona vedla korespondenci, mimo jiné se svými spovědníky, protože ona měla oblíbeného spovědníka ve Vídni, se kterým si potom z té Prahy korespondovala. A máme nějaké dopisy jeho jí, ale nikoliv dopisy jí jemu. A pak jsem našel zprávu, že existovaly její deníky, ale že ona je sama spálila. Takže my si ji tak jako představujeme jako někoho jako Terezie z Ávily. Jo, takovou tu, která je velmi přísná, ale zároveň vlastně vnitřně velmi laskavá a hluboká. No a hlavně ta mystika, jo, Terezie je prostě velká spisovatelka. V tomto případě my všechno, co o jejím vnitřním životě víme, vlastně nic nevím, prostě si to jenom představujeme, že by mohla být něco jako Terezie z Ávily. Nicméně pár textů se přece jenom našlo a Zdeněk Kalista cituje její modlitbu k přijímání, před přijímání a po přijímání a ano, ta je velmi tereziánská.
Přijď, o dobrý Ježíši, přijď, můj milovaný, přijď tisíckrát a tisíckrát toužený, přijď mnohokrát a mnohokrát žádaný, přijď, neboť tolikrát tě toužím v sebe přijmouti, a to s takovou vírou, s takovou úctou, s takovou čistotou a takovým žárem lásky, s takovou touhou a s takovou svatostí, s jakou svatostí, s jakou touhou, s jakou láskou, s jakou čistotou, s jakou pokorou, s jakou úctou a s jakou živou vírou, kdy všichni svatí a vyvolení žádali si tebe požívat. Přijď tedy a nerač prodlévat. Přijď a utěš mou skormoucenou duši žádoucí přítomností tvé milosti. Přijď a prodli v srdci mém, v ústech mých, ve všem mém konání. Přijď, vezmi srdce moje a naplň je tvou svatou bázní, abych nyní i vždycky a až na věky zůstala s tebou spojena.
Tak to je skutečně velmi mystické, velmi tereziánské. Zdeněk Kalista v té knížce přemýšlí o tom, jaký měly ty pražské karmelitky a případně speciálně ona sama vliv na český barok. My jsme tady říkali, oni v zásadě žili v klauzuře, přesto kontakty existovaly, že každý klášter, i ten klauzurní, má hovornu. Já samozřejmě hovornu a Terezie z Ávily sama ve svém životopise to velmi komentuje, jak často tam lidé chodí a chtějí nějaké hovory s těmi karmelitkami, takže oni mají nějaké duchovní působení. A Kalista tvrdí, že ty karmelitky měly vliv na český barok a speciálně na Michnu, kterého jsou ty motivy přímo napojené na Karmel, tam se mluví o Terezii, anebo když máme tu Michnovu slavnou píseň Vem mé srdce a dej mi své, dobrý Ježíši, učiň, ať se dvou jedno je, láskavý Ježíši. No tak to je velmi karmelitánské, jo, to je přesně Terezie z Ávily, nebo by to mohla být Luitgarda, která si na Karlově mostě, na tom Braunově sousoší, vyměňuje to srdce. Takže Kalista a jiní barokologové po něm říkají, Vilém Bitnár, Josef Vašica, Bohdan Chudoba, to je celá ta vlna vlastně té české barokománie a hispanománie, říkají, ano, ten vliv Karmelu tady prostě je. I když to není reálně dokazatelné, jak ten Michna by k tomu reálně přišel. V každém případě, život Marie Elekty na pražském Karmelu, na tom staveništi Karmelu, netrval ani dekádu. Ony přicházejí 1656, ona umírá 1663. Ale ten daleko vlivnější druhý život začíná právě tehdy, až ona umře. Takže on ji pohřbí v té zahradě. Říkám, ještě není kostel, ještě není klášterní hrobka, takže on ji vlastně pohřbí v té zahradě, pravděpodobně pod tou umělou krápníkovou poustevnou věnovanou právě Eliášovi, jakožto tomu prazakladateli Karmelu. A pak začne vyprávění. Pak začnou zvěsti a začnou vize a jedné ptiška říká, a mně se zjevila ve snu matka Elekta a já jsem měla tušení a já už jsem ji skoro viděla, jak tady prochází. Zkrátka udělej to, co se tak v baroku dělává.
Že otevřou hrobku.
No samozřejmě. Mm-hmm. To a? Je. No a co? No a najdou jí tam. Sice pod vrstvou bahna a různého všelakého sajrajtu, protože je to zahrada a je to jaksi bahnité, a když ji očistí, tak ji najdou nezedlelou a dokonce růžovou jako za života.
A pak ji umyli octem a ona zčernala.
To je ten bizár, že oni si řekli, jak nejlépe jí prostě uctíme, tak to hezky omyjeme a ona zčernala. Nicméně.
A ještě si zapomněl říct, že hrob voněl fialkami.
Legendy, které v katolickém světě obvykle už se zas tak moc nevypráví, v pravoslavném jo. Teď si vzpomínám na historku, jak jsem byl na ostrově Patmos. Byl jsem v nějakém klášteře ženském a provázela nás tam prostě mladá sestra a vyprávěla o tom, která před několika lety otevřeli rakev s hrobkou nějaké jejich matky představené a říká, to byla tak úžasná vůně a když nám to vyprávěla, tak vypadala, jakoby přímo čichala tu vůni, která se vylinula z toho hrobu. Lidé se přeměnčí tváří, že tomu stále věří. Takže jí teda omyli, ona jim zčernala a pak ji chtěli posadit do křesla. Ale ona byla samozřejmě tuhá. I pravili sestry. Matko Elektor, ve jménu svaté poslušnosti, sedni!
Ne, Martine, nedělej si z toho legraci. Už další ne, ale dobu to tak, si z toho ne, děláš legraci.
Ne, a takhle to ten Kalista líčí. Matko Elektor, ve jménu svaté poslušnosti sedni. Ale a ona sedla.
Jo, a ona má tu skloněnou hlavu, ale Vlček na těch rentgenových snímcích zjistil, že nemá nic zlomeného, že opravdu takhle je nachýlená.
No a tak tam od té doby zkrátka sedí. A to je ta zvláštnost, že ona vlastně se stává takovou jakoby věčnou převorkou. Takže nejdřív byla umístěna vlastně v tom kostele, poté co byl konečně postaven na sklonku 17. století u svatého Josefa. Tam měla vlastně svoji vlastní kapli. Potom, když Josef II. Zrušil karmelitky, jakožto typický z josefinského pohledu neužitečný řád, tak ji odnesli do Pohledu, což je tam u vás na Vysočině, u Havlíčkova Brodu. A dolů byly do toho karmelitánského bývalého kláštera umístěny anglické pany. A když se potom, což byl naopak řád jakoby užitečný, protože vyučující, jo, takže to i v tom josefinismu říká, jo, to jako vyučují, tak to je v pořádku. A když se potom mohli vrátit, tak už se nevrátili do toho spodního kláštera, ale dostali to nové místo na Hradčanech. A potom vstupuje Marie Elektra do literatury. Nejdřív do té zbožné, nejdřív prostě do těch jako životopisů, které mají propagovat její budoucí svatořečení. A potom o ní vznikne próza. Léta páně 1921 napíše Jiří Karásek z Lvovic legendu o ctihodné Marii Elektě od Ježíše. A tam do toho vplete fiktivní českou novicku Angelu, což je vnučka jednoho z popravených na Staroměstském náměstí. Připomínáme, že ta novela vlastně vychází 300 let po té Staroměstské popravě, takže Karásek tak jako fantazíruje. A teď ten paradox, že ta novicka mluví divnou řečí a sestry nevědí, co to je za národ. Až potom jim dojde, že to je čeština. Jo, v tom vlastně mezinárodním evropském konventu a že ona jde do toho kláštera, aby vykoupila tu vinu svých kacířských předků. Karásek má smysl pro katolicismus, ale zároveň u Karáska se to nevylučuje s jeho vášní pro magii a jak bychom dneska řekli ezo, dokonce naopak, u něj ty katolické zázraky a magie jsou dva projevy téhož. Je to prostě jakési nadpřirozeno, které ho přitahuje a jestli je to teda ezo nebo katolicismus, to je jedno, s tím skoro jedno a to nezetlení Elektina těla on vykládá jakožto výraz její totální lásky k Ježíšovi.
Klekla k nohám Marie Elekty, objala její kolena a hlasitě zvolala. Nalezla jsem toho, jejíž duše má miluje. Uchopila jsem ho, aniž ho pustím. A plná štěstí se přitiskla k živému tělu mrtvé. A mrtvá se dívala znova na ni tak usměvavě jako zaživa. A nebyla už mrtvá. Angela cítila, že jejím tělem proudí teď živá krev. Ctihodná matko Marie Elekto, proč se usmíváte? Chcete mne úsměvem kárati, že se chovám zase tak pošetile? Usmívám se, sestro Angelo, jako se usmíval svatý Prosper, když viděl, že jeho bratři jsou zarmouceni nad tím, že umírá. I jal se smáti a žertovati, že je i rozesmál, a zatímco se smáli, sám tiše umřel. Usmívám se však ne jako svatý Prosper odcházejíc do hrobu, ale usmívám se vyšedši z něho. Ukončivši to, co bylo pozemským životem, vracím se k bytí. Dívám se na všechno ne už očima pouhé živé bytosti, ale očima, jež pronikly tmou hrobu a vidí teď dále a hlouběji. Dokud jsme živi, chodíme druh vedle druha jako neproniknutelné uzavřené světy. Ani ti, kdo se milují, nepoznávají se. Jediné jich oči někdy jsou zrádným zrcadly a na chvíli objeví druhému, jaká duše je skryta pod nimi. Zhasne-li však náš tělesný zrak, vidíme teprve život, jaký jest. Vidíme jej očištěný od všech všedností, jež jsou podmínkami jeho činnosti, ale nejsou jeho podstatou. A dosahujeme klidu, štěstí, síly, nabýváme i práva se usmívati. Proto se usmívám, sestro Angelo. Ctihodná matko Marie Elekto, jste jistě šťastná proto, že není už života, že jest věčnost před vámi a nebe a všechna jeho krása. Ctihodná sestro Angelo, přiznám se vám k něčemu. Klečíc na chladných dlaždicích klauzury, zapalovala jsem v sobě oheň touhy po věcech nebeských, ale všeči v tmu hrobu pocítila jsem, že je klamem, chceme-li se odlučovati sami od sebe. Nezbavila jsem se života odešetči od světa. Naopak, vstoupivši v klauzuru, zdvojnásobila jsem sílu svého života. Žila jsem více a hlouběji než lidé, kteří zůstávají ve světě. Poněvadž je od života odvádějí malichernosti, již nás zbavuje klášterní klauzura, že v klášteře žijeme vroucně, co bychom ve světě žili povrchně a zběžně. Zemřevši, neodložila jsem života. Smrt není koncem. Srdce přestává tlouci, ale zároveň klesá vše, co tísnilo našeho ducha. Vnitřní bytost se rozšiřuje, obzor se hloubí. Sestro Angelo, neunikla jsem životu. Vracím se k němu. Chci žíti, budu žíti. Nevrátím se do hrobu. Zůstanu mezi vámi, mezi svými sestrami. Ti, kdo nemilovali života, kdo mu unikali, kdo jej mařili, ať spí v mrtvém tichu svých hrobů. Mne tísní věčné mlčení mrtvých. Mezi svými sestrami chci sedati, chci poslouchati jejich modlitby, chci toužiti jejich touhami, poslouchati jejich zbožné zpěvy, chci zůstati jejich věčnou převorkou. A nechci spáti věčného snu, ale chci věčně sníti o všem, co stvořil Bůh.
Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.